Bueno, quien sea, acá, música.
Bueno, muy buenas noches. Oye, muchísimas gracias en primer lugar a los medios de comunicación por estar aquí en esta comparecencia a esta hora. Saludos también a los miembros de la candidatura del Partido Popular de Pontevedra que obtuvo un excelente resultado. Alcalde de Meaño, presidenta de Novas Xeracións, a grandísima secretaria do partido, a grandísima Luisa. O gran Rafa Domínguez. De verdade, a todos vós, o persoal da sede, que fixe un traballo espectacular. Mirade, levamos, a verdade, que moitas semanas traballando de xeito intenso e agardando este momento. Agardando este momento, agardando hoxe, case cando son as 12 da noite, despois de comparecer o presidente Rueda para aquí hoxe ter esta rolda de prensa para dicir isto. Galicia e Pontevedra falaron nas urnas, Galicia e Pontevedra falaron con claridade e os gallegos e os pontevedreses decidiron que somos os gañadores das eleccións autonómicas do ano 2024. O primeiro que se me ven á cabeza, grazas e parabéns. Grazas aos afiliados deste partido, que aquí pois vexo case a súa totalidade, senón todos, porque mirade, cada un de vós sodes o corazón e o motor deste partido. Grazas a todos os interventores e apoderados que estiveron en todas e cada unha das mesas electorais que houbo no 61 concello. Só había que ver o despliegue que tiñan todas e cada unha das mesas. Eu estuve percorrendo a provincia, a verdade que daba gusto. E grazas a todos os representantes institucionais, cargos, o equipo de campaña, donde o papel o resalto unha vez máis de Luisa, foi clave, grazas a todos os triunfadores desta candidatura. Grazas tamén a todos os que lle roubastes tempo á vosa familia, lle roubastes tempo ao vosso traballo, aos vosos seres queridos, foi a máxima prioridade para vos todo este traballo que estuve a estar facendo en plena campaña. E para que? Para entregarlle un proxecto ao servicio de Pontevedra e de Galicia. Sobre todo, grazas, unhas grazas moi grandes de todo o corazón aos máis de 225.000 electores que creeron en nos. Foron eles... que nos viron como a súa opción e nos outorgaron a súa confianza, de verdade, 225.000 grazas. E tamén en nome do Partido Popular de Pontevedra quero dar os parabéns. Os parabéns aos 11 candidatos electos que formaban parte da lista do Partido Popular da provincia, que serán os mellores embaixadores da provincia. E parabéns quero dar, entendedio, moi especialmente a unha persona que eu veño de transmitir en privado. Ahí. Que eu veño de transmitir en privado a unha persona solvente, cercana, dedicada, unha persona que foi presidente do Partido Popular na provincia deste partido, que nos coñece, que nos aprecia, que ten unha confianza absoluta en todos nós, pois, oye, eu quero dar os parabéns máis especiais para desta noite a Alfonso Rueda, porque foi o presidente da Xunta. Estamos enormemente orgullosos de que un galego de Pontevedra nos vaya a representar na presidencia de Galicia. Yo, bueno, ao longo desta tarde falei con moitos membros do partido, en conversas que tiven, pois eu o que lles comuniquei pois tamén mo quero reafirmar en público. Eu sinto-me orgulloso de pertencer a este partido que grazas a Pontevedra e a Galicia vive un momento de alegría. E por riba de todas as cousas, este é un éxito colectivo. Isto é un éxito de todos. Por iso que... Por iso que me sinto especialmente satisfeito, e falo en nome da dirección do partido e máis de toda a familia do PP, que a provincia de Pontevedra contribuirá de xeito fundamental para que en Galicia sigan funcionando 4 anos máis. Siga funcionando 4 anos máis. 4 anos máis de sentidiño, de unidade, de rigor. 4 anos máis de estabilidade fronte ao barullo. 4 anos máis dunha provincia unida fronte ao modelo sanchista e nacionalista. Eu creo que comigo con este partido estou convencido de que moitos pontevedreses e moitos galegos se sentirán tranquilos de saber que triunfou a alternativa que mellor nos representa e que mellor vai a traballar en función do interés de Galicia. E mirade, a estas alturas que está o escrutinio rematado, a falta do que o voto cera, tivemos un 44% dos votos, máis de 225.000 votos, e o Partido Popular obtivo o mellor resultado electoral nas últimas 4 eleccións autonómicas. Bravo. A falta de analizar un pouco máis as cifras ou detalles, supuxo unha suba de 1,6% somos a única provincia que subiu en apoios ao Partido Popular. Ademais de colleitar vitorias en 53 concellos de 61, que supón un 86%, e isto por ben a confirmar un ciclo gañador que xa vimos e disfrutamos nas eleccións municipais, logo nas xerais e agora nas autonómicas. Eu vou facer miña unha frase que dixo o presidente Rueda. Hoxe celebremos a vitoria, naturalmente, pero o que fai grande este partido, o que fai que os galegos e pontevedreses confíen repetidamente en nós, pois é que a partir de mañá seguiremos traballando con máis forza, con máis ilusión, con máis ganas, con máis ideas, por unha Pontevedra e unha Galicia imparable. Estaremos á altura, como non podía ser de outra maneira. Remato xa, pero vádesme a permitir que faga unha valoración máis en clave persoal que política. Eu teño o privilexio de coñecer a Alfonso Rueda, como moitos que estades aquí desde fai tempo, sei como é, sei a súa capacidade, o duro que traballa, e sei que, cumprindo o seu de razón, el merece máis que ninguén esta vitoria. Por iso, me alegro profundamente que sexa o nome propio e o triunfador desta noite. Alfonso, na presentación que facíamos da candidatura na finca Batacos, non sei se vos lembrades, eu na miña intervención, pois decía que todo o traballo merecería a pena se chegábamos a esta noite, e decíamos tres palabras. Eu, de parte dun amigo, esas tres palabras son: Alfonso Rueda, presidente.
¡Bravo!
Gracias a todos, de verdade. Pontevedra falou, Galicia votou, Galicia funciona. A celebralo, boa noite.